U emisiji Naučni skupovi koji emitujemo četvrtkom možete slušati snimke sa konferencije Estetika u humanističkom ključu, koja je u organizaciji Estetičkog društva Srbije održana 16. i 17. maja u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka u Beogradu. U večerašnjoj emisiji možete pratiti izlaganje Vladimira Vujoševića Gocko, estetička kategorija kao simptom krize humanističkog znanja.
Tema o kojoj ću govoriti tiče se jednog pojma koji se često koristi, Gocko, i teza koju bih zastupao jeste da nije u pitanju tek izraz koji opisuje određen umjetnički pravac, književni žanr ili filmski žanr, već da je u pitanju estetička kategorija koja je svojim poriklom vezana za krizu humanistike, dakle za jednu perspektivu koja traje još od rane modernosti. Dakle, sama ta riječ gotika je jedan neobičan proteijski skoro izraz koji kroz istoriju se upotrebe preuzimao različita pa često i vrlo heterogena značenja. No, postoji zapravo jedna stvar koja je stabilna u svim tim različitim upotrebama pojma. Dakle, u pitanju jedna vrsta namjernog kompromitovanja znanja o prošlosti. Dakle, znanje o prošlosti, uslovno rečeno, predstavlja jedan važan sadržaj onoga što se može opisati kao korpus humanističkog znanja. Dakle, kada se izraz Gocko počeo prvi put upotrebljavati, vjerovatno već u renesansi, neki autori smatraju da je Đorđe Vazari bio prvi koji je te izraz upotrebio kao estetičku kategoriju, sa ciljem da opiše umjetnost srednjeg vijeka, onda je taj izraz već od samog početka računao sa jednom namjernom, retoričkom, istorijskom nepreciznošću. Dakle, mi znamo da katedrale srednjeg vijeka nisu imale neke suštinske nužne veze sa gotima, već je ta riječ bila jedna vrsta emancipatorskog otklona. Dakle, to je nešto gotsko, varvarsko, prevaziđeno, stvar prošlosti. Dakle, u pitanju je bio izraz koji je označavao emancipatorski otpor prema estetici kulturi srednjeg vijeka. E sada, od britanskog 18. vijeka, ova riječ gotsko vaskrsava, tako da kažemo, ponovo, ali sada kao jedan specifičan književni žanr, kao oznaka ne više za arhitekturnički pravac, već kao oznaka za jedan književni oblik, ona vrsta mračne književnosti, utvarama, vampirima, duhovima itd. Taj dakle, kritički termin uvijek se aktualizuje u nekom periodu emancipacije, dakle, bila to renesansa ili prosvjetiteljstvo, i to nije neobično budući da je sam pojam vezan za ideološku problematizaciju znanja o prošlosti. Sada mogu da vam jedan primjer. Ljeta 1867. godine jedna grupa američkih turista posjetila je Milansku katedralu, poznati Duomo. Među njima je bio i poznati pisac Mark Twain. I on je ostavio zapis toj posjeti u svojoj knjizi Putopisne proze The Innocents Abroad, koja nas je prevedena kao Naivčine u inostranstvu. Sada, ovaj tekst je zanimljiv, Twainov, njegov utisak o Milanskoj katedrali, zato što on na neobičan način reprodukuje, odnosno postoji neobičnu strukturalnu motivsku srodnost sa onim što mi opisujemo kao gothic fiction, kao gotsku fikciju. Dakle, on u katedrali opisuje razne stvari, znači njih jednu skulpturu Marka Dagartea, koja predstavlja svetog Bartolomeja. Mi znamo po hrišćanskoj predaji, bio je živ odran, ili tako. I sada Twain kaže, bila je to figura čovjeka bez kože, sa svakom venom, arterijom, mišićem, svakim vlaknom, tetivom i tkivom ljudske forme predstavljenim u minucioznim detaljima. Bila je to odvratna, hideous stvar. Bilo mi je žao što sam je uopšte vidio, jer ću od sada sanjati kako sa svojim prugastim rukama stoji iznad moga kreveta i gleda me mrtvim očima, sanjajući kako me ispružena zajedno sa mnom, ispod pokrivača, dodiruje svojim otkrivenim mišićima i hladnim nogama. Dakle, što se desilo? Prostor katedrale postoje gotska kuća užasa. Dakle, umjetnički artefakt, jedan devocionalni objekat, jedna čak hagiografska predstava, ovdje je zapravo postala u ovoj vrlo modernoj Twainovoj percepciji vampirsko ukazanje, dakle nešto materijalno noćne more. Twainov tekst sugeriše zapravo na vampirskom nivou nešto vrlo važno za nas. Da bismo mi vidjeli neku predstavu kao gotsku, potrebna je neka vrsta neznanja, uslovno rečeno zaborava, motiva, priča, ikonografije, ili neka vrsta, što je ovdje slučaj, acting out neznanja, simuliranja tog neznanja. To je, recimo, sadržano u jednom pežerotvenom izrazu mračni srednji vijek. Dakle, u modernim retoričkim upotrebama, srednjevjekovno, kada kažemo kao u nekom srednjem vijeku, ili nismo valjda ponovo u nekom srednjem vijeku, je ne više ime za određenu istorijsku epohu, već je neprecizna mjerna jedinica. Dakle, nešto kao svjetlosna godina koja označava našu udaljenost od ugašenih galaksija prošlosti. Leslie Fedler, američki kritičar, je gotik odredio kao žanr koji tematizuje ne prošlost, nego prošlost prošlosti. I to je dakle pozicija koja uvijek računa s vrlo modernom perspektivom u govoru o istoriji. Recimo, ako se možemo sjetiti kako u romanu Edgar Allan Poe, u gotskom romanu, Arthur Gordon Pym je čovjek modernosti, koji je zarobljen u semiotičkom lavirintu nepoznate predmoderne civilizacije. Te njegovo zapravo nesnalaženje u kulturnim kategorijama prošlosti obrazuje zapravo doslovni žanrovski identitet takozvane gotske priče. Dakle, Twainov doživljaj katedrale ovdje replicira na neobičan način ovaj Poov zaplet. Čovjek modernosti gurnut je, zapravo izgubljen je u lavirintu stranih i čudnih, a samim tim i jezivih kulturnih oblika prošlosti, koji više ne govore čovjeku modernosti, ono što su govorili ljudima sopstvenog vremena. Dakle, da bi nešto postalo gotsko u estetičkom smislu, dakle, nešto prije toga u istorijskom smislu mora biti zapretano. Dakle, mora postati enigmatično. Sada mi možemo da rekonstruišemo ovo što se dešava zapravo u Twainovom tekstu kroz primjere. Recimo, ako mi gledamo sada platna, recimo, Francisca Zurbarana, i sada mi prepostavimo da kao neki eksterno, kao ljudi koji potpuno pripadaju u sobstvenom vremenu, ne poznajemo sakralne predstave prošlosti, ili nemamo neko znanje o istoriji umjetnosti ili istoriji samo, ili ne poznajemo čitav korpus kulturnih tekstova. Što mi vidimo? Dakle, možemo vidjeti, recimo, čovjeka koji se pomalje sijenki sa kukuljicom na glavi, koji rukama drži umrtvačku lobanju. Dakle, čitav jedna memento mori ikonografija, sada se naglo oneobličava. Ili recimo u André Dupré, njegov prikaz Dionisija Parijskog, koji je, kao što znamo, u ikonografskoj predstavi nosi sobstvenu glavu, iz njegovog vrata šiklja krv. Dakle, sve te stvari, ikonografski motivi prošlosti, sad u ovoj vrsti moderne defamilizacije, funkcionišu kao sablasne utvore, koje su na neki način istrgnute ili dekontekstualizovane iz sobstvene tradicije. Dakle, žanrovska djela gotovo uvijek računaju s ovom vrstom defamilizacije. Dakle, gotika je perspektiva u kojoj su estetske predstave prošlosti koje ne mogu više da funkcionišu u okviru sobstvene paradigme, u sobstvenom kontekstu, već su dekontekstualizovane u jezive nejasne zastrašujuće slike. Čak i ako poznajemo istoriju, da bismo uživali u gotskom efektu, mi moramo simulirati zaborav i neznanje i zapravo, parafrazirajući jednu poznatu Coleridgeovu frazu, možemo kazati da je preduslov gotike kao estetičke kategorije dobrovoljna suspenzija znanja o prošlosti. Dakle, namjerno potiskivanje onoga što je Erwin Panofsky nazvao konvencionalnom sadržinom. Imamo primarnu sadržinu, prepoznajemo motive, nož, odrana kože i tako dalje, a onda imamo i u konvencionalnu sadržinu čije prepoznavanje uključuje da budemo uključuje familiarizaciju sa korpusom kulturnih tekstova, sa kategorijama onoga što možemo opisati kao humanističko znanje. Dakle, to je upravo i razlika u kojoj pada istorijski roman, recimo, od gotske fikcije. Istorijski roman je uvijek imao jednu vrstu humanističke inspiracije. Možemo sjetiti, recimo, jednog primjera Sigrid Undset, Kristina Lavransova, njen roman. Ona je sama bila stručnjak za srednji vijek, prevodila je, pisala je o europskom srednjem vijeku. I, recimo, Horace Walpole, koji je bio gotski autor i koga je Mario Prato pisao kao medievalistu diletanta, recimo, Otranski zamak je smješten, piše na početku, u periodu nekog od krstaških ratova. Dakle, 300 godina zapravo ne mijenja ništa. Dakle, to je prosto takva vrsta kategorije. Sada, kako objasniti ovaj estetički efekt suspenzije znanja o prošlosti? Gotska fikcija nastaje u 18. vijeku. Dakle, paralelno s jednom vrstom optimizma modernosti i na neobičan način ga ideološki reprodukuje. Dakle, u pitanju bio osjećaj da se živi u neko ključno vrijeme, koje je označeno osjećajem raskida sa prošlošću. Srednji vijek zapravo postaje paradigma prošlosti, čak više od, naravno, daleke antike. Sada javlja se jedna vrsta emancipatorskog zazora od mračnog srednjevjekovi. Čak Edward Gibbon, najmarkantnija ličnost historiografije prosvjetiteljstva, humanistički vrlo obrazovan autor, i on čak mora, kada govori o srednjem vijeku, da preuzme u protogotsku poziciju performativnog neznanja, koje je ključno za postizanje gotskog estetskog efekta. Tek iz te pozicije crnjeko na prošlost monaških pokreta, svetaca, vizantijskih careva i krstaških ratova postaje neka vrsta, dakle, narativa sujevjeri u neobičnim praksama, ludilu, nasilju, pa čak i o živim mrtvacima zakopanim u svojim pećinama, o pokretnim skeletima, kako se Gibbon metaforički izražava o monaškim svecima ranog srednjeg vijeka. Dakle, gotska estetika nastaje u prostoru neprecizno govora o prošlosti. To je dakle mjesto gdje se istorija pokazuje uvijek kao mračna enigma. Gotska fikcija, dakle jedan 18-vjekovni žanr, nastaje u okviru ideologije emancipacije, u okviru koja je sama prošlost i znanje o prošlosti nešto problematično. To ono je poznato izreci "It takes one to know one". Ako dobro razumije motivaciju ljudi srednjeg vijeka, ako sam rečeno stručnjak za srednji vijek, možda sam i ja u nekoj mjeri srednjevjekovni čovjek, neko s opasnim nivom entuzijazma, koji je na neki način odvojen od sopstvenog vremena. Sherry Truffin kaže da su predvodnici, ta poznata stvar, i apologete prosvjetiteljstva, poput Kanta, Voltera i Diderota, insistirali na razumu, na primarnom, ako ne jedinom arbitru istine, i njihova djela izražavala su narastajuće nezadovoljstvo neadekvatnim, pa čak i opasnim epistemološkim okvirima prošlosti. Dakle, oni su doprinijeli da 18. vijek postane tačka preokreta u istoriji zapadne epistemologije i da se tim otvori put za moderni pozitivizam. Sada, u ovom periodu nove racionalnosti, sama pozicija humanističkog znanja biva problematizovana. Dakle, humanistika nije prosto sad u krizi, o čemu se recimo dosta govori, već je u krizi od samog svog nastanka. Ona zapravo traje, pročitavu modernost, ona traje u jednoj vrsti trajne krize. Dakle, predstavlja, kako je rekao Chad Wellman, temeljnu odliku zapadne modernosti. Metodološki zahtjevi zapravo nove racionalnosti mogli su se tek posredno primijeniti na oblast humanističkog znanja. I upravo zbog toga humanističko znanje kod bi bilo u nekoj vrsti problematične pozicije od samog početka. I sada možemo vratiti pažnju na to kako se humanističko znanje ili humanistički obrazovani akteri pojavljuju u gotskim tekstovima. Dakle, oni neprekidno reflektuju ovu trajnu problematičnost znanja u okviru nove metodologije. Recimo u jednom filmu Romana Polanskog, The Ninth Gate, imamo tu brojne gotske konvencije, od kojih je najznačajnija možda za nas trenutno ona koja prikazuje Borisa Balkana kao humanističkog naučnika. Dakle, jedan poznati profesor, stručnjak za srednji vijek, istovremeno je okultista i zločinac. Dakle, mi ga vidimo kako drži predavanje o istoriji umjetnosti, a nakon toga učestvuje u okultnim seansama. Dakle, čitanje srednjovjekovnih izvora, upoznato sa tekstualnom i umjetničkom kulturom srednjeg vijeka, na neki način uvijek predstavlja potencijalnu opasnost u ovoj vrsti narativa. Može da odvede u hibris sujevjerja. Dakle, uvijek postoji opasnost da vjerovanja ljudi pred modernog perioda shvatimo previše ozbiljno. Dakle, slična stvar se zapravo dešava i u poznatom ključnom dijelu žanra u romanu Frankenstein Mary Shelley. Upravo je to tekst koji na dramatičan način protivstavlja prirodnu nauku i problematični status humanističkih nauka u periodu nove racionalnosti. Dakle, gotika nije toliko žanr koji je kritički nastrojen prema novoj pozitivističkoj slici svijeta, kako to na prvi pogled može da djeluje, već je zapravo žanr anksioznosti pozitivizma. Žanrovski oblik straha da nova epistemologija može biti zanemarena, skrajnuta, zaboravljena u korist predmodernih obrazaca mišljenja. Viktor Frankenstein, recimo, nije neko tko je prosto, kako se to ponekad smatra svojim činovim, ukazuje na opasnost nauke, potencijalnu čudovišnost napretka. Naprotiv, on nije naučnik. On je opcijednut, kako se znamo iz romana, korpusom srednjevjekovnog znanja. On čita djela Alberta Velikog, učitelja Tome Akvinskog. Dakle, u ovom romanu veliki filozof srednjeg vijeka, Albert Veliki, prikazan je kao alhemičar i mag. Dakle, srednji vijek neprekidno metastazira u gotskoj fikciji, dakle, uvijek pada u tačku nerazumijevanja. Te je sam interes za srednji vijek, povratak historijskim izvorima, biva nešto opasno. Dakle, Viktor Frankenstein je zapravo nadri naučnik, koji u vremenu prosvećenosti sprovodi alhemijski eksperiment, traži kamen mudrosti, potaknut proučavanjem zapravo tekstova starine, srednjovjekovnom paleografijom, smrtonosnim tekstovima. Dakle, njegov humanistički interes za djela prošlosti od njega čini pseudonaučnik. Dakle, gotika ukazuje ne na opasnost nauke, koliko na opasnost nadri nauke. I to je, dakle, na vrlo moderna i prosvećena anksioznost. Viktor Frankenstein je predmoderni čovjek koji ima na raspolaganju dostignuće modernosti. On je čovjek prošlosti, dakle prevaziđenog i obskurnog magijskog znanja, koji se infiltrira u područje modernosti i stvara čudovišta. Neki autori su pisali kako u gotskoj fikciji mi često imamo obrazovanog i učenog zločinca, koji obično predstavlja neku represivnu hijerarhiju prošlosti, crkve ili aristokratskog nekog sistema, i naivnu heroinu koja epitomizuje modernost samu. Dakle, upravo je, kako smo vidjeli na Twainovom primjeru, potreban pogled naivnosti, nevinosti ili naivnosti Innocent Abroad, naivni u inostranstvu, da bi kompleksna i konfliktna istorija postala nešto zauvijek mračno, to jest gotsko. Dakle, naivnost je zapravo možda i najbolji pokazatelj činjenice da potpuno pripadamo sopstvenom vremenu, da smo potpuno moderni, te da se prošlost za nas uvijek pokazuje kao nešto od nesubstancijalnog interesa. Dakle, gotika i nije drugo da možda upravo estetička kategorija ove vrste naivnosti. Ona je, kao je to poznato, kao je to rekao već u svojoj poznatoj knjizi Život i smrt u američkom romanu Leslie Fidler, ona je prvi moderni žanar par excellence.
U emisiji Naučni skupovi slušali ste izlaganje Vladimira Vujoševića Gotsko, estetička kategorija kao simptom krize humanističkog znanja. Snimak je zabeležen na konferenciji Estetika u humanističkom ključu, koja je u organizaciji Estetičkog društva Srbije, održana 17. i 18. maja u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka u Beogradu. Sljedećeg četvrtka, 4. jula, prenosimo izlaganje Miloša Čipranića sa ovog naučnog skupa.